Εάν είναι αλήθεια ότι ο Θεός υπάρχει και αν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και αν είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και είναι παντού, εάν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε μένα, εάν είναι αλήθεια ότι όλη η ιστορία είναι στα χέρια του Θεού και ότι Εκείνος την ελέγχει και την καθοδηγεί, εάν είναι αλήθεια ότι ο Θεός ήταν στην αρχή και είναι και στο τέλος, εάν είναι αλήθεια ότι ο Θεός λέει ναι σε μερικά πράγματα και όχι σε άλλα πράγματα, εάν είναι αλήθεια ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον Θεό ως κριτή μας στο τέλος, εάν είναι αλήθεια όλα αυτά, τότε το ερώτημα για μένα είναι μόνο ένα. Βρίσκομαι στον χώρο όπου ο Θεός λέει ναι ή βρίσκομαι στον χώρο όπου ο Θεός λέει όχι? Είναι αυτό που είμαι, αυτό που Εκείνος θέλει να είμαι, ή είναι αυτό που είμαι κάτι άλλο από αυτό που Εκείνος θέλει να είμαι? Είμαι εγώ εκεί που Εκείνος είναι και είναι Εκείνος εκεί που εγώ είμαι? Εάν όλα όσα είπαμε παραπάνω είναι αλήθεια, τότε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να βασανίζουν το νου μας. Βέβαια, όλοι θα πούμε ότι όλα όσα είπαμε πριν τα πιστεύουμε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το ερώτημα του πού είναι ο Θεός μας βασανίζει επαρκώς. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε αντιληφθεί πως αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα στη ζωή μας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το σημαντικότερο ερώτημα στη ζωή μας είναι αν θα περάσουμε τις εξετάσεις, αν θα παντρευτούμε, αν θα βρούμε δουλειά, αν θα αγοράσουμε το αυτοκίνητο εκείνο που σκεφτόμασταν, αν θα χτίσουμε σπίτι. Αυτά είναι τα ερωτήματα που μας απασχολούν, αυτά πολλές φορές θεωρούμε σημαντικότερα. Αλλά η Βίβλος έρχεται να μας πει ότι πριν από όλα αυτά τα ερωτήματα υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο. Ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό? Είναι πάνω από σένα ένα ναι του Θεού ή πάνω από σένα υπάρχει ένα όχι του Θεού? Σε επισκιάζει η εύνοια του Θεού ή βρίσκεσαι μέσα στην αποστροφή του Θεού? Λέει για σένα ο Θεός «εδώ είμαι, σε αυτόν τον άνθρωπο» ή λέει ο Θεός «εκεί εγώ δεν έχω καμία σχέση»? Αυτό το ναι και αυτό το όχι του Θεού έχει ένα συγκεκριμένο όνομα στη Βίβλο. Όταν ο Θεός λέει το ναι του, κάπου αυτό το ονομάζουμε ευλογία. Όταν ο Θεός λέει το όχι του, κάπου αυτό το ονομάζουμε κατάρα. Όταν πρόκειται για ευλογία του Θεού, εννοούμε κάτι καλό θα βγει από αυτό. Όταν πρόκειται για κατάρα του Θεού, εννοούμε ότι από εδώ καλό δεν βγαίνει. Η ευλογία και η κατάρα μπορούν να βρεθούν στις πρώτες σελίδες της Βίβλου. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, διαβάζουμε ότι τους ευλόγησε και ύστερα τους είπε το καλό που θα βγαίνει από αυτό. Ευλογία, και ποιο είναι το καλό? Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δίνω έναν καλό λόγο για σας και ύστερα λέω ότι να τι καλό βγαίνει από αυτόν τον λόγο. Αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Είναι ο λόγος που λέει ναι και μετά κάτι καλό γίνεται. Η κατάρα είναι το αντίθετο. Ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν. Και ο Θεός είπε, επειδή το έκανες αυτό, καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Καταραμένη. Δηλαδή από εκεί δεν θα βγει κάτι καλό, δεν μπορεί να βγει κάτι καλό, μόνο κακό θα βγαίνει. Η γη είναι καταραμένη, τι γίνεται με τη γη? Ακάνθας και τριβόλους θέλει βλασταίνει σε. Κατάρα στη γη, μετά κάτι κακό βγαίνει από τη γη. Με τον ιδρώτα σου θα την καλλιεργείς και στο τέλος θα επιστρέψεις σε αυτήν. Ευλογία Θεού λοιπόν, κάτι καλό βγαίνει, κατάρα Θεού, κάτι κακό βγαίνει. Και εγώ θέλω να τοποθετηθώ κάτω από τη σωστή ομπρέλα. Εκεί που είναι η ευλογία του Θεού, εκεί που ο Θεός λέει ναι. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι έλεγαν πως το ήθελαν και οι γαλάτες πιστοί της περικοπής μας, της σημερινής. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο ναι του Θεού, μέσα στην ευλογία του Θεού. Και κάποιοι δάσκαλοι, το έχω πει αρκετές φορές, το καταλαβαίνω, κάποιοι δάσκαλοι τους είπαν ο τρόπος για να είσαστε ακόμα πιο πολύ μέσα στην ευλογία και στο ναι του Θεού είναι να κάνετε κάτι ακόμα για το Θεό. Να κάνετε το σημείο της περιτομής που συμβολίζει τη συμμετοχή σας στον νόμο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό βέβαια σήμερα εμάς δεν μας αγγίζει, είναι ξεπερασμένο. Δεν γνωρίζω σήμερα κανέναν ψευδοδιδάσκαλο των ημερών μας που να λέει ότι πρέπει να κάνεις περιτομή για να είσαι μέσα στο ναι και στην ευλογία του Θεού. Κανέναν. Αλλά γνωρίζω ούκο λίγους που θα έλεγαν ότι πρέπει να κάνεις κάτι, όχι περιτομή, αλλά κάτι άλλο. Να υπακούσεις σε κάποιο νόμο για να είσαι μέσα στο ναι, να είσαι μέσα στην ευλογία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έρχεται να πει πως δεν είναι έτσι. Και επικαλείται το ένα πρόσωπο, εδώ προσέξτε, μιλάει σε ανθρώπους που εκτιμούσαν την Παλαιά Διαθήκη και να σας θυμίσω ότι όταν μιλάει εδώ ο Παύλος, Καινή Διαθήκη δεν υπήρχε. Η Γαλάτας είναι από τις πρώτες επιστολές που γράφτηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί, οι χριστιανοί, την Παλαιά Διαθήκη είχαν. Οπότε ο Παύλος επικαλείται το ένα πρόσωπο που όλοι το παραδέχονταν τότε και τώρα. Όλοι παραδέχονταν ότι ο Αβραάμ ήταν ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εάν υπήρχε ένας άνθρωπος σε όλη τη γραφή που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός είπε πάνω του λόγο ευλογίας, αυτός ήταν ο Αβραάμ. Όταν ο Θεός την πρώτη φορά που μίλησε στον Αβραάμ, επανέλαβε ο Θεός την λέξη ευλογία 5 φορές. Του είπε, θα σε ευλογήσω, θα σε κάνω ευλογία, θα ευλογώ αυτούς που θα σε ευλογούν και θα ευλογηθούν μέσα από σένα όλα τα έθνη της γης. Είναι το πρόσωπο με το οποίο ορίζεται η έννοια της ευλογίας στην Παλαιά Διαθήκη. Αν άνθρωπος ήταν ποτέ ευλογημένος από τον Θεό, αυτός ήταν ο Αβραάμ. Και πώς έγινε αυτό? Γιατί τόση ευλογία? Τι έκανε ο Αβραάμ για να είναι άξιος αυτής της ευλογίας? Εδώ πηγαίνουμε λοιπόν στο εδάφιο 6 της περικοπής μας. Διαβάζουμε. Καθώς ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνην. Αυτός ήταν ο λόγος, λέει ο Παύλος. Δεν έκανε τίποτα ο Αβραάμ για να τον θεωρήσει ο Θεός δίκαιο. Πίστεψε στον Θεό και ο Θεός τον λογάριασε, τον θεώρησε, τον αποκάλεσε δίκαιο. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα για μένα και για σένα? Αν ο Θεός έτσι λογάριασε δίκαιο τον Αβραάμ, ο Θεός έτσι λογαριάζει δίκαιους τους πάντες. Βέβαια, καμιά φορά όταν το λέει κανείς αυτό, σκέφτεστε εσείς, μα μια στιγμή έκανε και περιτομή ο Αβραάμ. Και έκανε και πράγματα, έκανε διάφορα πράγματα. Έτσι. Πήγε και πήγε να θυσιάσει τον γιο του για το Θεό. Αυτό είναι μεγάλο έργο, σημαντικό, εντυπωσιακό. Ναι. Αλλά πότε έγινε αυτό? Ο Αβραάμ έλαβε το σημείο της περιτομής, ναι. Πού? Στο κεφάλαιο 17 της Γένεσης. Επίσης, ναι, πήγε να θυσιάσει τον γιο του τον Ισαάκ. Πού? Στο κεφάλαιο 22 της Γένεσης. Αλλά ο Θεός καταλόγησε δικαιοσύνη στον Αβραάμ. Πού? Στο κεφάλαιο 15 της Γένεσης. Πριν την περιτομή, πριν τη θυσία του Ισαάκ, πριν όλα τα καλά που έκανε ο Αβραάμ, ο Θεός ήδη τον ανακήρυξε δίκαιο ενώπιον του, επειδή πίστευσε σε αυτόν. Τα άλλα όλα ήταν καλά έργα, ήταν σωστά πράγματα, αλλά προσέξτε, ήταν ήδη δίκαιος ενώπιον Θεού. Αυτά όλα ήταν απορροή από αυτή τη δικαιοσύνη που ήδη είχε. Ήταν το αποτέλεσμα, όχι η προϋπόθεση. Το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί χριστιανοί είναι ότι νομίζουν ότι το να αποκτήσουν κάποια αίσθηση ότι είναι δίκαιοι ενώπιον του Θεού πρέπει να κάνουν πράγματα και αυτά είναι προϋπόθεση. Αλλά η απάντηση εδώ είναι όχι. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς και θα διακηρυχθείς από το Θεό δίκαιος και μετά από την ευγνωμοσύνη σου, από τη χαρά σου θα βγαίνουν τα καλά έργα. Θα γίνονται αυτά τα πράγματα που κάνεις για το Θεό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβει κανείς αυτή τη διαφορά. Εάν λοιπόν έτσι είναι τα πράγματα, αν ο Θεός λογάριασε δίκαιο τον Αβραάμ, Ο Θεός έτσι λογαριάζει δίκαιους τους πάντες. Και συνεχίζει στο εδάφιο 7. Εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτι είναι η ή του Αβραάμ. Όποιος πιστεύει είναι γιος του Αβραάμ. Προσέξτε πού το λέει αυτό ο Παύλος. Το λέει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Ιουδαίοι. Δεν είναι βιολογικά τέκνα του Αβραάμ. Ένα σωρό άνθρωποι τότε και σήμερα έτσι έλεγαν είμαστε Ιουδαίοι. Είμαστε τα τέκνα του Αβραάμ. Μπορούμε να σκεφτούμε το γενεολογικό δέντρο. Η απάντηση του Παύλου εδώ είναι εάν πίστεψες είσαι τέκνο του πατέρα της πίστης του Αβραάμ. Και στον Αβραάμ ο Θεός έδωσε την ευλογία του. Δεν έχει σημασία αν είσαι βιολογικό τέκνο του Αβραάμ. Σημασία έχει να έχεις την πίστη του Αβραάμ. Διότι εξαιτίας αυτής της πίστης ο Αβραάμ θεωρήθηκε δίκαιος και ευλογημένος μπροστά στο Θεό. Θα αφήσω το εδάφιο 8 για λίγο μετά. Ας πάμε να δούμε τα εδάφια 9 έως 11. Ώστε οι όντες εκ πίστεως, να το. Τι γίνεται με αυτούς. Αν είσαι τέκνο του Αβραάμ, του ευλογημένου, επειδή πίστεψες, άρα οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Ο Αβραάμ πίστεψε και ο Θεός τον ευλόγησε. Εγώ πιστεύω ως τέκνο του Αβραάμ και ο Θεός ευλογεί εμένα. Θα πει κανείς όμως ναι, αλλά τι γίνεται με τον νόμο, γιατί μετά ο Θεός ο ίδιος έφερε τον νόμο. Συνεχίζει ο Παύλος και λέει, διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι. Αλήθεια, υποκατάραν, μια στιγμή λέγαμε για ευλογία. Τώρα το πάμε στην κατάρα, όσοι είναι εξ έργων νόμου, είναι υποκατάρα. Πώς, γιατί. Επειδή είναι γεγραμμένον. Επικατάρατος πας ώστις δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης στο βιβλίο του νόμου ώστε να πράξει αυτά. Κάτι λείπει εδώ. Κάτι λείπει. Σκεφτείτε. Λέει ότι ο Παύλος λέει ότι όσοι είναι μέσα στον νόμο είναι υποκατάρα. Και ύστερα λέει επικατάρατος πας ώστις δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένη του βιβλίου του νόμου. Το εδάφιο δεν λέει ότι το να είσαι κάτω από τον νόμο είναι κατάρα. Το βιβλίο λέει ότι όποιος δεν εμένει σε όλα τα γεγραμμένα στον νόμο, αυτός είναι υποκατάρα. Ο παραβάτης του νόμου είναι υποκατάρα. Άρα πώς λέει ο Παύλος ότι αν είσαι κάτω από τον νόμο, είσαι κάτω από κατάρα. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Την είδατε αυτή τη φρασούλα εκεί μέσα. Ξαναδιαβάζω. Επικατάρατος πας ώστις δεν εμένει εν πάση. Εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου ώστε να πράξει αυτά. Τώρα, ας κάνουμε λίγο μια έτσι αυτοεξέταση. Εν πάση. Okay. Ο Θεός σου λέει ουσιαστικά, αν τα τηρείς όλα, έλα, έλα στους ουρανούς, έλα στη βασιλεία μου, σε δέχομαι, αν τα τηρείς όλα. Για να δούμε την καρδιά σου, ακτινογραφία. Έτσι, τηρείς τα πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο. Δεν σκότωσες κανένα. Συγχαρητήρια. Αγαπάς τον Θεό, αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλο σου τον νου, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου την ψυχή, τον αγαπάς πραγματικά. Έτσι πρόσεξε, επειδή έψαλες αλληλούια εδώ και σε είδαμε εμείς και ίσως εντυπωσιαστήκαμε από την πνευματικότητά σου. Μιλάμε για το Θεό τον ύψιστο, έτσι. Ακτινογραφία της καρδιάς, βλέπει τα πάντα εκεί μέσα. Και στέκεσαι μπροστά του και μπορεί να πεις ναι τον αγαπώ με όλο μου το είναι, με όλη μου την καρδιά. Και επίσης δεν έχω κανένα είδωλο στη ζωή μου, κανένα. Δεν προσκύνησα αγάλματα. Όχι, δεν έχω κανένα άλλο πράγμα στο οποίο ελπίζω. Τηρώ τη δεύτερη εντολή. Και δίνω χρόνο από τη ζωή μου στο Θεό πάντα. Και αν πάρουμε αυτή την εντολή που λέει μη σκοτώσεις και την πάρουμε όπως ο Χριστός την ερμήνευσε, σου λέει όχι μόνο να τον σκοτώσεις με το πιστόλι, δεν θα τον σκοτώσεις μέσα στο μυαλό σου. Το έχεις στηρίσει αυτό, ε. Να πάμε με όλες τις εντολές, θα αφήσω την τελευταία. Μην επιθυμήσεις. Εκεί που ο άλλος πήρε κάποια αυτοπεποίθηση, λίγο, κάπου τα ψιλοκατάφερε, έρχεται το μη επιθυμήσεις και εκεί σωριάζεται κάτω, έτσι. Τι λες τώρα, τι λες. Και έρχονται άνθρωποι και λένε, μα εμείς ξέρω εγώ κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο. Μην κοιτάς τους άλλους, λέει, είναι κοσμικοί πιστοί, ενώ εμείς είμαστε αυτοί που τα τηρούμε πιο σοβαρά. Τι μας λες. Μόλις τώρα καυχήθηκες, δεν το κατάλαβες, πιπέρι στο στόμα. Καύχηση ήταν αυτό. Υπερηφάνεια ήταν αυτό. Σύγκρινες τον εαυτό σου με άλλους και είπες ότι η δικαιοσύνη σου είναι μεγαλύτερη. Ήδη έχεις πέσει στην υπερηφάνεια, στην αμαρτία του Φαρισαίου. Δεν μπορεί να ανέβει στους ουρανούς ούτε μια σταλαγματιά υπερηφάνειας, εγωισμού. Δεν μπορείς δια του νόμου να δικαιωθείς. Τώρα ακούστε πάλι αυτό που λέει ο Παύλος. Επικατάρατος πας ως της δενεμένη εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου. Γι' αυτό όσοι είναι εξέργο νόμου είναι εξορισμού. Κάτω από κατάρα. Γιατί ξέρει ο Παύλος και ξέρει κάθε ειλικρινής άνθρωπος ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Θεού. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει στο εδάφιο 11 ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερόν. Είναι φανερό. Όποιος το συνειδητοποιεί και το καταλαβαίνει, πήγε ο νεαρός πλούσιος στο Χριστό κοκορευόμενος. Ναι, εγώ λέει τα τηρώ, λέει, από μικρό παιδί. Εντάξει, ωραία. Πήγαινε πουλα λοιπόν όλα τα υπάρχοντά σου, αφού αγαπάς τον Θεό με όλη σου τη δύναμη. Πουλα τα υπάρχοντά σου και ακολούθησέ με. Αυτό εννοούσε ο νόμος, δεν το είχα καταλάβει. Αν αυτό το πράγμα το συνειδητοποιήσει κανείς, αν συνειδητοποιήσει ότι κάτω από τον Θεό βρισκόμαστε, αν ελπίζουμε στο ότι είμαστε νόμιμοι, πρέπει να ξέρω ότι βρισκόμαστε κάτω από το όχι του Θεού. Από την κατάρα του Θεού. Διότι ο δίκαιος, λέει ο Παύλος, θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Αν είναι έτσι λοιπόν, τότε με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Τι σώη πράγμα είναι αυτή η πίστη που ο Θεός τη λογαριάζει για δικαιοσύνη? Γιατί ο Θεός να εκτιμά την πίστη και όχι τα έργα? Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστης? Σε τι διαφέρει η πίστη από τη διάθεση ή την προσπάθεια να κάνεις κάτι για το Θεό? Θέλω να προσέξετε τη φρασούλα, να πάμε στο εδάφιο 6 πάλι, να προσέξετε τη φρασούλα «επίστευσεν εις τον Θεόν». Ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν. Ακούγεται σαν να λέμε ότι ο Αβραάμ πίστεψε στην ύπαρξη του Θεού. Λες πολλές φορές σε ανθρώπους «πιστεύεις στο Θεό» και σου λένε «ναι, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός». Και αυτό που εννοούν πολλές φορές είναι ότι κάπου εκεί έξω είναι κάποιος Θεός και κάπου εδώ πέρα κάτω εμείς ζούμε και πιστεύω ότι υπάρχει ένας Θεός εκεί έξω, ας καθίσει στη γωνιά του και εγώ να ζήσω τη ζωή μου εδώ πέρα. Όμως φίλοι μου, το κείμενο δεν λέει ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό σαν να πίστευε στην ύπαρξη του Θεού. Όλοι πίστευαν τότε στην ύπαρξη Θεών. Το κείμενο λέει πίστεψε το Θεό στη δοτική. Πίστεψε δηλαδή τον Θεό, όχι στον Θεό. Θα μου πείτε ψηλά γράμματα. Δύο λεπτά. Αν σας πω πιστεύω στον Γιάννη και αν σας πω πιστεύω τον Γιάννη, έχω πει το ίδιο πράγμα? Πιστεύω στον Γιάννη σημαίνει ή πιστεύω στην ύπαρξη του Γιάννη ή έχω μια πεποίθηση και μια εμπιστοσύνη προς τον Γιάννη. Αλλά για να πιστέψω τον Γιάννη πρέπει να έχει γίνει κάτι πρώτα. Πρέπει ο Γιάννης να έχει μιλήσει. Δεν μπορώ να πιστέψω τον Γιάννη αν ο Γιάννης δεν έχει μιλήσει. Και αν έχει μιλήσει, όταν λέω ότι τον πιστεύω, εννοώ ότι θεωρώ ότι αυτά που μου είπε είναι αλήθεια. Και πάνω σε αυτά που μου είπε θα δώσω βάση. Όταν λέω ότι πιστεύω τον Θεό, σημαίνει ότι ο Θεός έχει μιλήσει και εγώ πιστεύω αυτό που ο Θεός έχει πει. Πιστεύω αυτό που είπε και πατάω και βασίζω τη ζωή μου πάνω σε αυτό που είπε. Δείτε τον Αβραάμ. Του λέει ο Θεός, έξελθε εκ της γης σου και της συγγένειά σου και πήγαινε στη γη που θα σου δείξω. Και ο Αβραάμ πίστεψε τον Θεό, πίστεψε τον Λόγο του Θεού και πήγε. Θεωρεί τον Λόγο του Θεού πιο στέρεο έδαφος από την οικογένειά του, από τη συγγένειά του, τη χώρα του. Τα εγκαταλείπει όλα επειδή ο Θεός του λέει κάτι και ο Αβραάμ το πιστεύει. Θεωρεί ότι μπορεί να πάει στη γη χωρίς να την έχει δει, επειδή έχει ακούσει για αυτήν από το στόμα του Θεού. Ύστερα πίστεψε ο Αβραάμ ότι θα κάνει παιδί επειδή ο Θεός του το επαγγέλθηκε. Ο Θεός του το είπε. Και η πίστη του ταλαντεύθηκε, αλλά το πίστεψε. Γιατί ο Θεός του το είπε. Παρόλο που όλες οι συνθήκες γύρω του και τα γυρατιά του και η στηρότητα της Σάρας, όλες οι συνθήκες του έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό έκανε ο Αβραάμ. Εμείς τι κάνουμε? Η Καινή Διαθήκη, προσέξτε, μιλάει για την ακοή της πίστεως. Την ακοή της πίστεως. Η πίστη είναι απόλυτα εξαρτημένη από την ακοή της πίστεως. Δεν μπορείς να πιστέψεις σε κάτι που δεν έχεις ακούσει. Δεν μπορείς να πιστέψεις αν ο Θεός δεν έχει μιλήσει. Και τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί η πίστη έχει αξία για τον Θεό. Διότι η πίστη είναι αυτό που ο Θεός μπορεί να φτιάξει και να πλάσει. Η πίστη δεν είναι μια δική μου πρωτοβουλία. Δεν είναι η προβολή των δικών μου επιθυμιών πάνω στους ουρανούς, από όπου μπορώ να ελπίζω αυτά που ζητάω να τα έχω κατά παραγγελία. Πίστη είναι ότι ο Θεός, είναι ότι ο Θεός έχει πει, ότι ο Θεός έχει αναγγείλει, ότι ο Θεός έχει κηρύξει ότι εκείνος θα κάνει. Εγώ τον ακούω και τον πιστεύω ότι λέει την αλήθεια σε τέτοιο βαθμό που ακουμπάω επάνω στα λόγια του. Ξαποσταίνω, αναπαύομαι, πατάω, βασίζομαι, τρέχω, ζω πάνω στα λόγια του. Και επειδή ακούω τα λόγια του και τα πιστεύω, ο Θεός μπορεί να με πλάθει όπως εκείνος θέλει. Βέβαια η πίστη έχει και εξωτερικά αποτελέσματα, αλλά μην ξεχνάτε τι είναι. Είναι αυτό που συμβαίνει στην καρδιά μου σε σχέση με το Θεό. Και αυτή η σχέση με το Θεό δεν μετριέται με ανθρώπινα κριτήρια. Δεν μπορεί να έρθει εδώ στην καρδιά μου ένας άνθρωπος και να βάλει τη μεζούρα να πει πόση πίστη έχω. Διότι η πίστη είναι αυτό που βλέπει ο Θεός στην καρδιά μου, στα βάθη της καρδιάς μου. Και σε τελική ανάλυση το βλέπει μόνο εκείνος. Το βλέπει καμιά φορά και σε παράξενους τόπους και περίεργους ανθρώπους. Δηλαδή, εμείς αν βλέπαμε τον Φαρισαίο και τον Τελώνη, θα κάναμε τις δικές μας κρίσεις. Αλλά ο Χριστός είδε πίστη στην καρδιά του Τελώνη, δεν είδε πίστη στην καρδιά του Φαρισαίου. Θα έλεγε κανείς, η ιστορία αυτή του Αβραάμ είναι πολύ μακρινή. Ναι, αλλά όταν το λες αυτό, μιλάς σαν να μην έχεις πίστη. Διότι αν είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι αιώνιος και πιστεύει σε Αυτόν, τότε οι λέξεις μακρινό και κοντινό είναι κάπως σχετικές. Ο Αβραάμ τι έπρεπε να πιστέψει? Αυτό που του ήταν κοντινό, αυτό που έβλεπε μπροστά του ή αυτό που του ήταν μακρινό? Σκεφτείτε λοιπόν το συγκλονιστικό για μένα εδάφιο, το εδάφιο 8. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ ότι θέλουν συνευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη. Φαντάσου λοιπόν τον εαυτό σου ότι είσαι ο Αβραάμ και ζεις αιώνες, πριν να έρθει ο Χριστός. Δεν έχει βγει στο προσκήνιο. Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει. Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει. Και εσύ είσαι ένας γέρος άνθρωπος που περπατάς σε κάποια χωράφια της Παλαιστίνης. Έχεις κάποια πρόβατα που πημένεις και ακούς τώρα τον Θεό να σου λέει ότι εσύ ο ασήμαντος που περπατάς γύρω-γύρω με τα πρόβατα και ψάχνεις τροφή και δεν έχεις μόνιμη κατοικία και προχτές είχε γίνει και λοιμός, δεν έχεις παιδί, δεν έχεις τίποτα και ακούς ότι μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τι ακριβώς να πιστέψεις? Είσαι ένας και ακούς για απογόνους σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας. Ευλογία παντού. Μιλάμε για τεράστια πράγματα, κοσμογονικά πράγματα που έχουν όλα ένα χαρακτηριστικό. Τα ακούς, αλλά δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις. Και αυτό που βλέπεις είναι πολύ μικρό και πολύ λίγο και πολύ ασήμαντο. Αλλά όλοι μας εδώ στη γη πατάμε πάνω σε αυτό που βλέπουμε, έτσι δεν είναι? Έχω τόσα, λέμε, μπορώ να κάνω τόσα. Τόσο με παίρνει. Σκέψου τον εαυτό σου με ένα μαντίλι γύρω από τα μάτια. Κάποτε το κάναμε αυτό σαν παιχνίδι. Είχαμε κάνει ζευγάρια και ήταν ο ένας με το μαντίλι γύρω από τα μάτια και ο άλλος ήταν δίπλα του. Σκεφτείτε λοιπόν, χωρίς να βλέπεις, να κάνεις στροφές, να ανοίξεις πόρτες, να ανέβεις σκαλιά, να γυρίσεις και όλα αυτά με ένα μαντίλι δεμένο στο κεφάλι να μην βλέπεις. Και να είναι δίπλα σου κάποιος ο οποίος βλέπει και σου λέει, τώρα ένα βήμα δεξιά, τώρα ίσια, τώρα πιο σιγά έρχεται σκαλί, τώρα αριστερά, πρόσεξε σε δεξιά σου, είναι ένας θάμνος και ούτω καθεξής. Και σε όλη την πορεία δεν βασίζεσαι σε αυτό που βλέπεις, βασίζεσαι σε αυτό που ακούς. Και κάθε βήμα που παίρνεις σύμφωνα με τις οδηγίες είναι ένα βήμα όπου λες «Σε πιστεύω». Ήρθε ο ανεφοδιασμός εδώ. Ευχαριστώ. Εντάξει. Σε κάθε βήμα λοιπόν που καθώς ακούς ουσιαστικά λες σε αυτόν που σου μιλάει «Σε πιστεύω». Ναι, θα κάνω ένα βήμα δεξιά, επειδή εσύ μου το είπες. Εσύ βλέπεις, εγώ δεν βλέπω. Βασίζομαι σε αυτό που εσύ βλέπεις. Κάθε βήμα, λοιπόν, είναι ένα βήμα πίστης. Πίστης σε αυτόν που σου δίνει οδηγίες. Πιστεύω ότι εσύ βλέπεις εκεί που εγώ δεν βλέπω. Εγώ δεν βλέπω. Αλλά επειδή σε πιστεύω, η φωνή σου μου αρκεί και με καθοδηγεί. Και τώρα ξαναδείτε το εδάφιο 8. Προειδούσα. Προειδούσα. Κάποιος βλέπει εδώ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός. Προήγγειλεν εις τον Αβραάμ. Μιλάει ότι θα ευλογηθούν σε σένα όλα τα έθνη. Ο Αβραάμ άκουσε την προαναγγελία, την άκουσε. Η γραφή όμως έβλεπε τι θα γινόταν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η γραφή είναι απλά ένα βιβλίο, ένα νεκρό βιβλίο. Μερικοί νομίζουν μάλιστα ότι ο προφορικός λόγος είναι πιο ζωντανός από τον γραπτό. Ο Αβραάμ προφορικά άκουσε, αλλά αυτός ο λόγος θα γραφόταν για να μην μιλάει μόνο στον Αβραάμ, αλλά να μιλάει μέσα στους αιώνες. Ο Παύλος έβλεπε τη Βίβλο ως ζωντανό βιβλίο. Εδώ η γραφή έχει τα χαρακτηριστικά ζωντανού οργανισμού. Η γραφή βλέπει και προβλέπει. Και προβλέπει επειδή στη γραφή μιλάει ο ζωντανός και αιώνιος Θεός που κρατά στα χέρια του όλη την αιωνιότητα. Εκείνος βλέπει την αρχή και το τέλος και προαναγγέλει το τέλος από την αρχή. Βλέπει τι σκοπεύει ο ίδιος να κάνει σε έναν αιώνα, σε δύο αιώνες, σε χίλια χρόνια, σε περισσότερο. Βλέπει όλο το σκηνικό της ιστορίας ο Θεός, κατανοεί τη λογική που κινεί την ιστορία και κατανοεί τι θα κάνει ο ίδιος σε κάθε στιγμή της ιστορίας. Εμείς δεν τα κατανοούμε όλα αυτά, αλλά γνωρίζουμε τη φωνή Του και άρα πιστεύουμε σε αυτό που μας λέει. Εμείς ζούμε τώρα για κάποιο λόγο στη δική μας γενιά, για κάποια αποστολή που έχει ο Θεός για μας. Μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε γύρω μας, να δελεαστούμε ή να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας βάσει των δεδομένων που έχουμε. Ή μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με αυτό που η Γραφή μας λέει, επειδή η Γραφή προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου βλέπει πώς είναι τα πράγματα τότε. Η Γραφή προείδε, ο Θεός προείδε ότι θα ερχόταν εκείνη η μέρα όπου ο Θεός θα δικαίωνε ανθρώπους από κάθε έθνος δια της πίστεως και μόνο. Και για όλη την ιστορία του Ισραήλ, αν ήθελες να νίκεις το λαό, έπρεπε να γίνεις μέλος του Ισραήλ, να λάβεις την περιτομή και όλα αυτά. Αλλά ο Θεός έβλεπε εκείνη την ημέρα που θα έκανε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Και ο Παύλος λέει, αυτή η ώρα είναι τώρα, ήρθε η ώρα. Ζούμε τώρα, λέει ο Παύλος, στο καινούριο πράγμα που κάνει ο Θεός. Και ο Αβραάμ έχει συγγένεια με εμάς, γιατί πίστεψε πριν χιλιάδες χρόνια αυτό που εμείς ζούμε τώρα. Μπορεί να είναι μακριά μας χρονικά, αλλά είναι πολύ κοντά μας, επειδή άκουσε για μας και πίστεψε ότι αυτό θα γινόταν, παρόλο που του φαινόταν αδύνατο με τα δικά του μάτια. Αλλά πώς συμβαίνει αυτό, αδελφοί? Πώς λαμβάνουμε εμείς την ευλογία του Θεού, το ναι του Θεού, την παρουσία του Θεού στη ζωή μας? Τι γίνεται με αυτή την κατάρα του νόμου? Πού πάει η κατάρα? Η κατάρα πού πάει? Ξαφανίζεται? Εδάφιο 13 και 12. Ο δε νόμος, λέει ο Παύλος, δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος ο πράτων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Υπάρχει το μονοπάτι του νόμου. Αν τα κάνεις όλα αυτά, αλλά όλα θα ζήσεις. Το έκανε κανείς? Ο Παύλος είναι βέβαιος. Έχουμε όλη την ιστορία του Ισραήλ για να το διαπιστώσουμε. Δεν το έκανε κανένας. Ακόμα και οι πιο μεγάλοι ήρωες, Δαβίδ, Σολομώντας, οι πιο άγιοι άνθρωποι, δεν το τήρησαν πλήρως. Άρα θα πρέπει να είναι όλοι καταραμένοι, έτσι δεν είναι? Αν δεν το τηρείς, είσαι κάτω από την κατάρα. Και εδώ είναι το μεγαλείο του Ευαγγελίου, αδελφοί, εδάφιο 13. Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός έχει αυτό το μεγάλο όχι πάνω από την ανθρωπότητα? Είναι όχι σε όλα αυτά που κάνετε. Είναι λάθος όλα αυτά που κάνετε. Δεν αξίζει κανένα σας να είναι μαζί μου. Η Θεία Αποδοκιμασία. Και ο Πατέρας Θεός στέλνει τον Γιο Του και βλέπουμε εμείς και παρακολουθούμε αυτό το θείο δράμα. Και όλη η αποδοκιμασία του Θεού πέφτει πάνω στο Γιο Του. Και αποδέχεται εκείνος την κατάρα για να μείνει σε εμάς τι? Μόνο η ευλογία. Δια της πίστεως. Γιατί είναι γραμμένο, λέει ο Απόστολος Παύλος, επί κατάρατος, πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Να ποιος άκουσε το όχι, την αποδοκιμασία του Θεού. Να ποιος βίωσε την απουσία του Θεού, την κόλαση για μας. Σε σημείο να κραυγάσει, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ο ίδιος ο Θεός που κάποτε ευλόγησε τους πρωτοπλάστους θέλει τόσο πολύ να ευλογήσει, να πει το ναι του σε όλους τους ανθρώπους όλων των εθνών, ώστε έστειλε το Γιο Του να λάβει την κατάρα για να απομείνει. Κοιτάξτε το εδάφιο 14. Δια να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος, όχι επειδή είμαστε άξιοι, αλλά δια της πίστεως. Ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, έγινε θυσία. Είναι θυσία. Πόσες θυσίες στον κόσμο αυτό δεν αναγνωρίζονται? Θα σας πω το πιο απλό. Οι παντρεμένοι το καταλαβαίνουν, φαντάζομαι. Όλοι το έχετε σκεφτεί κάποια στιγμή. Καλά, δεν βλέπει το τέρι μου τι θυσίες κάνω για αυτόν ή τι θυσίες κάνω για αυτήν? Δεν το βλέπει. Δεν το έχει εκτιμήσει. Δεν το εκτιμά. Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί. Βλέπουμε ένα καθαρό πάτωμα και δεν σκεφτόμαστε. Καλά, ποιος το καθάρισε? Ποιος κοπίασε? Τρώμε κάτι, ξεχνάμε ποιος το μαγείρεψε. Απολαμβάνουμε καρπούς και ξεχνάμε ότι κάποιος κοπίασε. Και ζούμε μέσα στην ευεργεσία του Θεού και ξεχνάμε ότι αγοράστηκε με θυσία. Μια θυσία, αδελφοί, πρέπει να αναγνωρίζεται. Αυτό είναι η πίστη. Να αναγνωρίσεις τη μεγάλη θυσία του Θεού δια του Χριστού για σένα. Αυτός είναι ο λόγος, αδελφοί, που ο Θεός εκτιμά την πίστη. Γιατί? Γιατί η πίστη εκτιμά εκείνον και αυτά που εκείνος θυσίασε για μας. Η πίστη βλέπει το Σταυρό, βλέπει τον Χριστό να κράζει: «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Και καταλαβαίνει ότι αυτό έγινε για μένα. Ο Θεός πόνεσε για μένα. Μπορώ να έχω αιώνια ζωή, γιατί ο Θεός διάλεξε να πονέσει για μένα. Η πίστη το εκτιμά. Και ύστερα, δικαιωμένος. Ζω απλά από ευγνωμοσύνη, από αγάπη για εκείνον που τόσο μ' αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μένα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου μας, αδελφοί. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι Κύριος για κάθε έναν ανάξιο που προσβλέπει στον Σταυρό το δικό σου και φεύγει από την αποδοκιμασία και την κατάρα σου και έρχεται στον χώρο της ευλογίας που εσύ πάντα ήθελες να μας δώσεις, της ευλογίας που θυσιάστηκες για να μας χαρίσεις. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μέχρι το τέλος με θυμόν. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.